Viimeisenä esimerkkinä entropiasta tarkastellaan vielä muutamaa eri prosessia. Puhutaan, mitä systeeminen tapahtuu lämmitettäessä sitä tai kuinka systeemissä tapahtuu faasimuutoksia. Eli mitä tapahtuu, jos ensin lähdetään matalista lämpötiloista, lämmitetään systeemiä johonkin lämpötilaan, jossa se muuttuu sitten nesteeksi, tapahtuu faasimuutos, lämmitetään edelleen, tapahtuu toinen faasimuutos ja sitten kaasua lämmitetään. Ja tässä kun sitä systeemiä lämmitetään, se vastaanottaa lämpöenergiaa, joka nyt on yleensä Q. Se hajaantuu systeemiin ja tätä voidaan kuvata lämpökapasiteetin avulla. Ja jos tapahtuu vakiopaineessa, niin on tämä alaindeksi P ja lämpökapasiteetti riippuu myös lämpötilassa. Niin tämä kuvaa sitä lämpöenergiaa, joka tarvitaan sen systeemin lämmittämiseksi jossain tietyssä lämpötilassa. Ja sen siihen systeemiin siirtynyt lämpömäärä on sama kuin se lämpötilan muutos, joka siinä prosessissa on tapahtunut, kertaa sitten sillä vastaava lämpökapasiteetti. Ja jos tarkastellaan nyt sitä entropiaa, joka tähän muutokseen kuluu, tämän entropian muutosta, jos lähdetään jälleen nollasta kelvinistä, eli puhutaan absoluuttisesta lämpötilasta, absoluuttisesta entropiasta ja mennään johonkin lämpötilaan T. Silloin integroidaan tätä lämpökapasiteettia, lämpötilasta riippuvaa lämpökapasiteettia ja jaetaan se tällä lämpötilalla. Ja sitten integroidaan tämä, niin saadaan se kokonaisentropian muutos tälle niin kuin lämmitykselle ilman faasimuutosta. Mutta jos sen systeemissä tapahtuu myös faasimuutos, niin silloin se systeemin lämpötila ei muutu. Ja silloin se systeemin vastaanottava lämpö on sama kuin se entalpian muutos. Eli tässä muutoksessa, faasimuutoksessa, se entropian muutos on sama kuin sen entalpian muutos tässä vakiolämpötilassa. Ja sama täällä, se entalpian muutos sitten nesteestä kaasuksi vastaa sitä systeemin entropian muutos tässä lämpötilassa. Ja viimeisenä katsotaan sitten tämmöistä vähän monimutkaisempaa kemiallista prosessia. Ja jos me ajatellaan kemiallista prosessia hyvin yleisellä tasolla, niin me tuodaan erilaisia osaslajeja, ne reagoi keskenään, sidoksia katkee ja muodostuu, siinä voi kulua ja vapautua energiaa. Ja jos me halutaan nyt katsoa tämän kemiallisen reaktion entropian muutoksia, niin meidän tavallaan tarvii katsoa sen reaktioastian, eli sen reaktion, sekä sen ympäristön entropian muutoksia. Ja koska entropia on ekstensiivinen, niin kemiallisen reaktion ja ympäristön kokonaisentropian muutos on tämä kokonaismuutos, ja tämä kokonaismuutos on sama kuin sinne reaktion entropian muutos sekä ympäristön entropian muutos. Ja jos pidetään vakiopaineessa, niin siitoksista vapautuva energia, eli on sama kuin sisäenergian muutos, ja se vastaa silloin entalpiaa. Ja silloin kun reaktioastia sekä se ympäristö pidetään koko ajan samassa lämpötilassa, niin entalpian muutos vastaa siihen ympäristöön siirtynyttä lämpöä. Ja se on sama kuin se systeemin entropian muutos. Eli jos sinä ympäristöön siirtyy lämpöä tämän reaktion aikana, niin se on sama kuin se systeemistä poistunut entalpia. Ja se tarkoittaa samalla myös sitä, että sen ympäristön entropian muutos on sama kuin sen entalpian muutos siinä vakiolämpötilassa. Ja jos otetaan tämä ympäristön entropian muutos ja sijoitetaan tämä yhtälö tänne yllä olevaan, niin saadaankin jotain vähän erilaista. Eli jos sijoitetaan suoraan tämä entalpian muutos tähän yhtälöön, niin voidaan tarkastella sen kokonaissysteemin entropian muutosta sen pelkästään siinä systeemissä tapahtuvien muutosten avulla. Eli nyt on korvattu se ympäristön entropian muutos sen systeemin entalpian muutoksella. Ja voidaan määritellä, että tämä systeemin entropian muutos miinus sen entalpian muutos on sama kuin sen systeemin Gibbs-energian muutos. Eli tästä nähdään, että se Gibbsin vapaa-energia kuvaa sen kokonaissysteemin entropiaa, mutta sen reaktion kannalta. Ja Tästä jos katsottaisiin, että kokonaissysteemin entropia kasvaa, niin silloin tarkoittaisi sitä, että sen kipsinergia pienenee. Ja näistä entropian ja entalpian ja kipsinergian muutoksista puhutaan sitten seuraavan luennon yhteydessä, kun kehitellään vapaa-energiaa ja kipsivapaata energiaa. Mutta tässä on tärkeää nyt huomioida se, että me ollaan valittu tämä muutos tapahtumaan tässä kemiallisessa reaktiossa silleen, että se tapahtuu vakiopaineessa ja vakiolämpötilassa. Ja silloin me päästään tähän kipsinenergiaan. Jos me valitaan jotkut muut olosuhteet, niin me ei päästä kipsinenergiaan, vaan johonkin toiseen vapaa-energian muotoon. Tätä käsitellään tosiaan sitten seuraavalla luennolla tarkemmin. Mutta tämä on esimerkki siitä, että jos me tarkastellaan sitä kokonaissysteemiä, niin silloin on mielekästä tarkastella entropian muutoksia, mutta jos tarkastellaan sitä systeemin kannalta, niin silloin on mielekkäämpää tarkastella sitä näiden vapaa-energioiden kannalta. Okei. Ja mitä me tänään on opittu? Puhuttiin ihan ensimmäiseksi työn ja energian eri muodoista ja siitä, että miten entropia on käytännössä termistä työtä, lämpötyötä. Käytiin läpi eri entropian määritelmiä, katsottiin Clausiuksen historiallista määritelmää ja matemaattista määritelmää, eli tämmöistä Boltzmannin statistista määritelmää. Puhuttiin siitä, mitä entropia kuvaa, käytännössä sitä, että entropia on energian hajaantumista. Ja puhuttiin eri prosessien entropian muutoksista. Huomattiin, että spontaanille muutokselle entropian muutos on pienempi tai, anteeksi, suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, ja tämä on toinen pääsääntö. Katsottiin tätä Carnot'n kiertoa, eli tämmöisen ideaalisen lämpökoneen toimintaa. Katsottiin faasimuutosten entropiaa sekä kemiallisessa reaktiossa tapahtuvaa entropian muutoksia. Näin. Ja seuraavalla luennolla jatketaan tosiaan entropiasta ja siirrytään sitten vapaaseen energiaan, mihin tämä viimeinen kipsinenergia-esimerkki toimii johdanta.